very good weekend.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington.
waa jimcaha bisha juun waa 11 sannadkuna waa 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddana saaka waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo aniga ibraahim xasan daanduri.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah wasaaradda amniga ee puntland oo magaalada garow weyse xaafadda ugu soo bandhigtay 5 dhallinyaro ah oo la sheegay inay ka soo baxsadeen xerooyin ciidan oo ku yaalla dalka eritreya. wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed gallan ayaa ka hadlay.
dhallinyarada tani waxa ay ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo sida ay wareysiyada ku bixiyeen ay ku tibaaxeen in xerada ciidanka niisa laga qoray loona sheegay in loo qaadi doono waddanka qatar mushahar badan iyo dhaqaalo badanna ay qaadan doonaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo ku sheegay booqashada madaxweyne jo biden neecaw qabow oo soo gaartay britain.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khamiistii shalay sheegay in deeq dhan 500 million oo dose oo tallaalka Pfizer COVID-19 ah oo uu ugu deeqi doono dalalka ugu saboolsan adduunka ay kor u qaadi doonto dagaalka lagula jiro fayraska ayna la imaanayso iyadoo aan wax shardi ah ku xirnayn. biden oo ka garab hadlayay madaxa fulinta ee shirkadda Pfizer Albert Bourla iyagoo ku sugan xeebta loo dalxiiska tago ee Carbis Bay ka hor shir madaxeedka G7 ayaa u mahad celiyey hogaamiyaasha kale sida ay u garteen mas-uuliyadda ka saaran tallaalka adduunka. madaxweyne jo biden ayaa sheegay in amerika ay noqon doonto hubkii tallaal ee dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19 sida ay u ahayd kii dimuqraadiyadda intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. hogaamiyaasha dalalka G7 ayaa doonaya in la tallaalo dunida ka hor dhammaadka sanadka 2020 si laysugu dayo in la joojiyo faafidda cudurka COVID-19 oo dilay in ka badan 3.9 milyan oo qof, baabiyey dhaqaalaha dunida, si xunna u saameeyey nolosha balaayiin dada.
madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa shalayto ku dhawaaqay hoos u dhac weyn ee joogitaanka ciidamada faransiiska ee gobolka Sahel iyo dhammaadka howlgalkii Barkin. Macron ayaa ka sheegay shir jaraa'id in ballanqaadkii dalkiisa aanu u sii socon doonin sidii hore, isagoo sheegay in uu saameyn doono isbeddel qoto dheer oo ku aadan joogitaanka ciidamada faransiiska ee gobolka Saaxil. wuxuuna intaasi ku daray in qaab dhismeedka lagu caddayn doono toddobaadyada soo socda. Macron waxa uu sheegay intaasi macnaheedu noqon doonto xiritaanka saldhigyada faransiiska diiraddana lagu saari doono howlgallo ka dhan argagixisada iyo tababar ciidan. gobolka Saaxil ee aan xasilooneyn abaartuna ay ka jirto ayaa dalka faransiiska waxaa ka jooga ciidan gaaraya 5,000 askari. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas.
maanta soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. meel kastoo aad joogtaanna waxaan dhegeystayaal idin leenahay subax jimca ah oo wanaagsan. wasaaradda amniga ee puntland ayaa magaalada garow weyse xaafadda ugu soo bandhigtay shalay 5 dhallinyaro ah oo la sheegay inay ka soo baxsadeen xerooyin ciidan oo ku yaalla dalka eritreya. warbixintan waxaa magaalada garow ka soo diray nuux muuse barjeeb.
dhallinyaradan oo kasoo kala jeeda puntland iyo koonfurta soomaaliya ayaa iyagoo ku hadlay gudaha wasaaradda amniga waxa ay sheegeen inay ka mid ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo tababar militari ku qaatay dalka eritreya, halkaasoo sida ay sheegeen aysan rabitaankooda ku joogin horeyna loogu sheegay in la geynayo dalka qatar.
maagay alay aadan abdi wey dhalinyarta muqdisho laga qaaday oo dalka eritreya kii baa nahay tababarkii oo militariga baa mar kii kamaandiga baa mar kii manays baa mar tababar sidaas banaa waa askari badan yahay walkaanuu siday qof wili waa is dhib badan yahay, dhaawac badan ba dadka geer si ahaad waa qof rag adkaysaba loo baahan yahay. Haddan meeshaas aan joog meeshaasa mudunti ay dheeraad intaasteni ba joog waayaalo badan oo meelahaas ii dheeraadeen waqtigii ba ii dheeraad inta aanadan oo isku goosado oo dalkeen uu naqday ba saas u tagay.
Aniga xerada waxaan maray militariga ragga ugu horeeyaan kamid ahay, waxaan maray xerada militariga ee xerada kumaandada iyo xerada special forcega ee badda. Intoodii waa soo wada maray, intaasna waxaa kusoo wada kulmay dagaal iyo rafaad iyo dhibaato iyo silac iyo saxriir mafaan iyo jiridil wax walba anigu kusoo kulmay. Alxamdulilah, maanta haddaa kasoo baxsaday waxaa isii aad iyo aad iyo aad iyo boqolkiiba boqol ii soo dhaweysay dowladda Puntland. Waxaan u mahadnaqayaa dowladda Puntland, waan u
mahadnaqayaa.
Anigii waxaa ka tegay Muqdisho, Muqdishoan deganahay, reerkay Muqdisho degan yahay, hooyaday Muqdisho, aabahay ciddaydoo dhan Muqdishoay wada degan yihiin.
Wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan, oo isagana goobta dhalinyarada ay ku sugnaayeen ka hadlay, ayaa ka bixiyay tafaasiil badan kuna dheeraaday arrinta dhalinyarada.
Waxaan fadhinaa xarunta wasaaradda amniga ee magaalada Garoowe. Waxaa lagu qabtay halkan barnaamij lagu soo dhaweynayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar ku soo qaadatay waddanka Eritrea, loona soo tababaray leyli sarkaalnimo iyo sarkaalnimo loo soo tababaray. Dhalinyaradaas waxaa lagu soo dhaweeyey Puntland, gaar ahaan caasimadda Puntland ee Garoowe. Waxa ay haddeer joogaan, dhowr habeen bay joogaan, si sharaf la loo soo dhaweeyey. Waxay noqdeen niman dadkoodii iyo dalkoodii iyo deegaankoodii yimi. Halkan waxa ay ku bixiyeen waraysi ay kaga waramayaan xaaladii markii hore ay ku tageen Eritrea iyo waxay kala kulmeen iyo markii dambe oo ay ka soo tageen Eritrea ee dhibaatooyinkii ay la kulmeen ilaa ay soo gaareen Puntland. Waxaa marka ugu horreysay Ilaahay subxaana watacaala mahadii ah inay si nabadgelyo leh maanta ay nagula joogaan oo dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii ay ku joogaan. Dhalinyarada tani waxa ay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo sida ay waraysiyada ku bixiyeen oo Soomaaliya oo dhan ay wada daawan doonto, ay ka wada dhargi doonto, ay ku tibaaxeen in magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada ama xarunta ciidanka Niisa, laga qoray loona sheegay in loo qaadi doono waddanka Qatar, shahar badan iyo dhaqaale badanna ay qaadan doonaan. Arrintaas waxa ay horta marka ugu horreysay dambigii laga galay dhalinyarada tan waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed. Waxaad moodaa in halka ay khiyaano ay ka dhalatay oo wixii loo waday iyo qorshihii loo waday mid aan ahayn lagu soo xirageliyey. Waana ogtiina waddanka waxaa ka jira shaqo la'aan, waxaa ka jirta dhalinyaradu baagamuday u badan yihiin. Marka la yiraahdo Qatar baa laydin geynayaa, mushaharkiina intaas oo kun uu noqonayaa, waxa ay u muuqanaysaa fursad nin walba oo dhalinyara isku dayi karo inuu ka faa'iidaysto.
Tan iyo markii ay soo baxday arrinta dhalinyarada la sheegay in loo qaaday dalka Eritrea oo marxalada kala duwan soo martay, ayaa marxaladii ugu dambeysay noqotay dhalinyaro la sheegay inay kasoo goosteen xeryaha tababarada ciidamada Eritrea ay soo gaareen magaalada Garoowe, halkaanu ay kula kulmeen madax ka tirsan Puntland kulana hadleen warbaahinta. Arrinta dhalinyaradan ka hadlay Garoowe ayaa dad badan siyaabooyin kala duwan uga falceliyeen baraha bulshada. Qaar ayaa tilmaamay inay ahayd dhacdo xanuun badan iyo kuwa dhaliilay sheegashada dhalinyarada, iyagoo tixraacayay goobta ay ku warameen. Wara wasiirka amniga Puntland hadalkiisa laga dareemayay kalsooni badan oo ka dowlad ahaan ay ku qabaan hadalka dhalinyarada sheegay inay kasoo baxsadeen xero militari oo ku tal dalka Eritrea, dhibaatooyin badanna loo geystay, kuwa kalena ay uga soo tageen xeryahaasi. Maxamed Sabirjeeb, VOA, Garoowe.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku sheegay booqashada madaxweyne Joe Biden ee cawqabo oo soo gaartay dalka Britain marka ay labada mas-uul kulmeen ka hor shirka G7 isaga oo isha ka lalinaya saameynta ay bixitaanka Ingiriisku ka baxay midowga Yurub ku yeelatay heshiiskii waqooyiga Ireland. Labada mas-uul ayaa maray fursad u siiyeen warbaahinta inay sawirro ka qaado muujinaya dhoola cadeyn aan lahayn joogsi, dareen saaxiibtinimo iyo isu soo dhawaasho. Warbixin ku saabsan amurtaasi iyo guud ahaan kulanka wadamada G7 ee maanta ka bilowday dalka Britain waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
marka la eego qaabkii madaxweyne Biden loogu soo dhaweeyay Britain dareenka isaga laftiisa wajigiisa ka muuqday waxaa loo qaadan karaa in socdaalkan ay ahaa mid uu sugi kari waayay Joe Biden inuu ku yimaado Yurub guud ahaanba Britain iyo madaxda wadamada ku boobay ururka G7 laftoodu waxay u eegihiin inay sugi lahaayeen madaxweyne Joe Biden haddii si kale loo yiraahdo waxaad moodaa in Mareykanku saaxadda siyaasadda ka maqnaa dadka ka faallooda arrimaha xiriirka Mareykanka iyo guud ahaanba wadamada ururka G7 waxay tilmaameen in albaab xidhnaan la furay si kale haddii loo yidhaahdo inay ku faraxsan yihiin in weji ka duwan kii hore ee ay la kulmi jireen uu shirka ka soo qayb galayo waxyaabo badan oo siyaasadda aan looga baran oo uu ku kici jiray madaxweyne Donald Trump ayaan iminka laga warwaraynin waagii uu Donald Trump yimid Britain waxa warwar badani ka hayay shaqaalaha brotokoolka Washington iyo London inuu khalad geli doono marka uu la kulmo boqoradda tusaale ahaan inuu mari doono dhinac aan boqoradda laga marin waxa uu isku qaaday duqa magaalada London oo ah nin muslim ah aad ayaa loola yaabay inuu u magaalo uu marti ku ahaa duqii xukumayay warbaahinta ka aflagaadeeyo laakiin Sadiq Khan isaga laftiisu ma uu yaraysan ee waa uu jawaabay waagaasi laakiin sida uu sheegay ra'iisul wasaare Boris Johnson ee cawqabow ayaa la filayaa in ay kor marto kulankan si kastoo ay tahay laakiin Britain iyo Mareykanka waxa dhex yaala qadiyadda heshiiska waqooyiga Ireland Maxamed Xasan Dable oo bartay ilaaqaadka caalamiga ah degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyay inuu sharax gaaban inaga siiyo sababta ay Washington uga warwar qabto waqooyiga Ireland oo ah mandaqad ku taala boqortooyada Britain
Cabdi Xaafid Mareykanka way weyn bay qabaan ayaga oo ka cabsanaya heshiiskii lagu gaaray Belfast 1998 ee loo yaqaan Good Friday Agreement inuu burbur ku yimaado cabsida taa keenaysana waxay tahay markii hadda Ingiriiska uu ka baxay Yurub ayaa waxa lagu heshiiyay heshiis ka mid ahaa waxa la yiraahdo Northern Ireland Protocol tan oo macnaheedu uu yahay habmaamuus waqooyiga Ireland lagu tixgelinayay taas oo u fasaxaysa waqooyiga Ireland in ay wali ku sii socoto qaab dhaqameedkii ay u dhaqmi jirtay ee Ingiriiska markii uu Yurub ka mid ahaa oo wax iska bedelin taas oo ah alaabaha iyo gawaarida waaweyn ee xamuulka ah alaabaha ka keenaya muxuu ahaay Yurub inaan baaritaan lagu sameynin dhowaanahan ayaa waxaa dhacday muran inuu ka yimid xagga Ingiriiska oo ay soo rogeen in ay baaritaan lagu sameeyo muxuu ahaay xaggan Ireland dekadihiida Yurubna way meel adag bay ka istaagtay waxay tiraahday arrinkaas wuxuu ma aragtay sababaya sidii in dekad ay meesha ka aasaasmatay oo kale oo dekada kontrol lagu sameynayo iyo wax baaritaan lagu sameynayo meesha laga aasaasay taa ayaa waxay cabsi keeni kartaa in uu burburo heshiiskaas haduu ka burburana wuxuu saameyn ku yeelan karaa kii lagu gaaray Belfast in uu burbur ku yimaado oo halkaa nabadgelyo la'aan dhacdo xasuulin darro ka dhacdo oo qulqulatooyinkii ay dib u soo noqdaan
marka laga reebo xanuunka COVID-19 oo ah mawduuc aan laga maarmayn in kulanka lagaga wada xaajoodo waxyaabaha kale ee la filayo in la isla gorfeeyo waxa ka mid ah Shiinaha iyo Ruushka isbeddelka cimilada ayaa sidoo kale laga wada hadli doonaa maxaa ka soo bixi kara haddaba kulankan waa kan mar kale Maxamed Xasan Adable
waxyaabaha ugu waaweyn ama go'aanada ugu waaweyn ee la isleeyahay way ka soo bixi karaan kulankan G7 ay ku leeyihiin dalka UK waxaa ka mid ah ugu waaweyn in ay hal mowqif ka qaadan doonaan sidii ay iskaga kaashan lahaayeen ka hortagga ama dhimidda fiditaanka caabuqa coronavirus waa ajendada ugu weyn waxaana la filayaa in ay yaboohi doonaan in ay ugu deeqaan dunida saddexaad talaal dhan ilaa 100 milyan waxaa kaloo la filayaa inay kasoo bixi doonaan mowqif midaysan oo ay ka taagan yihiin Ruushka ay ku eedeeyaan inta badan inuu xuquuqul insaankana dhibaato ku hayo gabootfallo badanna geysanayo dimuqraadiyadana uu hor taagan yahay amniga Yurubna uu halis ku yahay sidoo kale Shiina ayay go-aan ka qaadan doonaan oo isagana ay u arkaan dhiggooda oo weliba ma taqaanaa hadda soo xoogeystay in ay markaa iskaashi la sameeyaan dhinacna shirkiisa ay ma taqaanaa u tooxayaan ayaa laga yaabaa inay ka soo baxaan
arrimaha waqooyiga Ireland waa heshiis buuxa oo dhinaca ganacsiga ah horta ah laga gaaraya ka hor dhamaadka bisha June Washington ayaa hore u sheegtay in aanu madaxweyne Biden khudbad uga jeedin doonin Boris Johnson arrintan mar la weydiiyay Boris laftiisana intii uu Joe Biden Britain joogay waxa uu sheegay in aanay isla soo hadal qaadin qadiyadan
laakiin shaki kuma jiro in mowduucaasi ay labada hoggaamiye ka wada xaajoon doonaan iyada oo ay warbaahintu dabada ka joogto kulankooda. Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil, VOA London.
dalkan Mareykanka, shirkadda labaad ee ugu weyn ee ka ganacsata hilibka lo'da, digaagga iyo khanziirka ayaa lagu xukumay inay siiso magdhow lacageed oo gaaraya $5 million Mareykanka shaqaale muslimiin ah oo Soomaali ay u badan yihiin oo ka shaqeynayay warshad ay shirkaddaasi ku leedahay waqooyiga gobolka Colorado. Dadkii u shaqeynayay shirkaddaasi ee shaqada laga eriyay waxaa ka mid ahayd Binan Cali Aashi Ibrahim Aadan oo khadka WhatsApp-ka ku wareysatay iyadoo joogta Colorado ayaa ugu horreyn weydiisay xilliga ay shaqada ka tagtay iyo wixii dhacay.
Waxay ahayd maxal tahay horta waqtigaas Ramadaan uu ahay Ramadaan. Marka Ramadaankii salaadii iyo afurkii bay nagu kadeedeen. Markay nagu kadeedeen waxaa la sameeyey shaqayis joojina la sameeyey. Waxaa dhahay annaka nagala xaala arrintan. Intii shaqada joojisay waxay dhahay fayratiin. Medical xaaleena warqado kaleena keenan ay dhahayaanba. Salaad iyo afur midna ma weydiin kartaan. Sidii aan lagu fayr gareeyay markii aan la fayr gareeyayna waa la suud gareeyay.
Waa la dacweeyey.
Waa la dacweeyey.
Aye.
Dacwadii waxay soo jeedantay maxaddaartaana la sheegay in wax la ogolaaday.
Oo magdhow bixinayso.
Oo magdhow bixinayso.
Xilligaas intaadan ka tegin meeqaad u shaqaynaysay?
3 sano.
Hayad. Waa gartay. Marka wax xuquuqo ma idin siiyeen markii idin eriyeen kadib?
Maya, waxayna siiyeen mal. Waa soo dareesna, waa soo dareesna. Markii mudaharaad kale sameeyey, fayra ay dab nagu siiyeenba.
Meeshaad xaal ka sugeyseen iyo gorgortan?
Haa, fayra ay dab nagu siiyeen. Haa, fayra markay dab nagu siiyeen, waa la dacweeyey markaas. Guddaan samaysanay guddigii ayaa maxal daayeen. Waa la suud gareeyey.
Dacwa lagu ogey?
Haa.
Imisa Soomaaliyeed ahaydeen xilligaas?
Wallaahi dadku waa badnaayeen. 200 waa gaarayeen 300 meelahaas. 300 waa gaaray. Anigu ma tirin, laakiin 300 waa ku dhawaayeen.
Marka hal mar aad soo wada dareerteen kulligii?
Haa, hal mar aan soo wada dareeray. Marka hore dareerku wuxuu ahaa nal xaaltama. Ayaguna waxay dhan wixii dareeray shaqo. Ha iska tagaa, shaqo uma hayne.
Waa garta marka ma Soomaali kaliyaad ahaydeen, mise dad kale muslimiin ayaa ku jiray?
Wallaahi Soomaali meesha u badnaayeen. I think wiil Suudaan ay inay nagu jireen. Haa, way nagu jireen. Haa, wayna raaxeen.
Hadda marka
wiil Suudaan ay jiray.
Muddadii dacwada ay socotay waxaad sheegtay in dacwad inaad guddi samaysateen oo dacwada aad xareyseen. Dacwada ma la socotay mararka ay maraysay iyo talaabooyinka iyo marba meesha la maray ma la socotay?
Maxaad tahay aniga ayaa 5-6 sano dambeeyay lama soconin. Laakiin marmar update waxa tahay sameyn jiray. Oo naag way looyaradu waa naag. Inu wici jirtay warqada naga xiisay jirtay guddiga jiro oo weyna soo wici doonaan kulliiba aniguna waa wici karnaa iyadaanba naqaanaaba warqadeeda haysanaa wiilka turjubaanaha jira wiilka turjubaanka oo anaka iyo naagta marna soo wici jiray wiilkaas inaan raadiyaan rabaa.
Kadib markii aad ka tagtay shirkadaas aad u shaqeynaysay 3 sano u shaqeynaysay aad sheegtay waad ka tagtay ama xilligii mudaharaadka waa laydinka eriyey kadib ma u shaqo tagtay kuwa kale iyaga lamid a?
Maya oo kuma noqoneen.
Ayadin kuma noqon?
Ayadin kuma noqon shaqooyinka la iska raadsaday.
Oon hilibkan ahayn?
Haa, waagi hore magaalada xariidii shaqada ka ahaan jirtay laakiin waagaa dambe tagsto way furfurantay.
Shaqooyin kala la helay? Madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabu Mansuur Hadda ayaa sheegay in maleeshiyada xuutiyiinta ay sii wadaan xasuuqa ay ku hayaan dadka rayidka ah ee dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay Cabdirabi Mansuur Hadi ayaa sheegay maleeshiyada xuutiyiinta in ay sii wadaan xasuuqa dadka aan waxba galabsan ee rayidka ah iyaga oo fulinaya waxa uu ugu yeeray ajendaha dowladda Iran xilibaasha caalamka ay ka shaqeynayso buu yiri sida loo abuuri lahaa rajo iyo fursado nabadeed. Madaxweyne Hadi ayaa carabka ku adkeeyay in qoysaska iyo caruurta lagu xasuuqay dhacdooyinka isdabajooga ee gantaalada iyo dabinada maleeshiyada ma abuuri doonto nabad dhab ah, laakiin waxa ay sii dheereynayaan nabarada maleeshiyaadkaasi ay u geysanayaan dadka reer Yemen. dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda yemen ayaa cambaareysay faldembiyeedka waxa ay ugu yeertay argagixisada maleeshiyada xuutiyiinta ay ka geysteen gobolka maariba wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda yemen ayaa weerarkaasi ku tilmaantay inuu caqabad ku yahay dhammaan dadaalada caalamiga ah iyo dadaalada gobolka ee lagu joojinayo daadinta dhiigga dadka reer yemen arrimahan ayaa imaanaya kadib markii maalintii shalay maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka yemen ay geysteen weerar gantaal ah oo ay ku geeriyoodeen 8 qof ayna ku dhaawacmeen 72 qof oo rayid ah sida lagu sheegay warar ay baahiyeen saraakiisha caafimaadka ee dalka yemen weerarka kooxda xuutiyiinta shiicada ah ayaa imaanaya maalmo kadib markii sidan oo kale weerar lala beegsaday xarun shidaal oo ku taala xaafadda Al-Rawda taasoo horseeday geerida 12 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 10 qof oo kale bilihii ugu dambeeyey beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedka ayaa waday dadaal nabad raadin ah oo lagu joojinayay dirirta muddada dheer qaadatay ee ka socotay dalkaasi yemen dagaalka sukeeye ee u dhexeeya maleeshiyada xuutiyiinta ee shiicada ah oo gacan ka helaya dowladda Iiraan iyo dowladda Sunniga ee taagta daran ee caalamka aqoonsan yahay oo ay taageerayaan dowladaha carabta ee Sunniga ah ayaa soo taagnaa tan iyo markii ciidamada isbahaysiga Sunniga ay u galeen gudaha dalkaasi Yemen tan iyo sanadii 2015 kaasoo ay ku geeriyoodeen kumanaan qof oo reer Yemen ah halka ay ku barakaceen malaayiin qof ah Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka iyo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil
dagaalada caalamka ka dhaca way badan yihiin iminka in hub la isku adeegsado oo ciidamo la iska horkeena meelo badan oo dunida ah way ka dhamaatay Afrika iyo meelo ku yaala bariga dhexe ayay ku sii hadhay diblomaasiyadda siyaasadda tiknoolajiyadda sirta iyo arrimaha kale oo badan oo iminka dunida ku dhaqaalanta ayaa jira cuntada ayaa ka mid ah waxyaabaha laga cabsi qabo in dhowaan la isugu yimaado intaasi waxaa dheer dagaalka ganacsiga oo dhowr nooc u kala baxa barnaamijkeena amuuraha islaamka hadii ay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa dagaalkii shidaalka ee dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin hadal telefoon oo labadaasi masluul ay yeesheen ayaa ku dhamaaday in ay codka kor isugu qaadaan macnaha murmaan oo caro laga dareemo markii ay wada hadlayeen telefoonkina waxa uu ku dhamaaday natiijo aan wanaagsanayn isla todobaadkaasiba dowladda sacuudiga ayaa waxay amar ku bixisay in la jabiyo qiimaha shidaalka laguna sii daayo suuqyada saliidda saraakiil sacuudiyiin ah oo ogaa telefoonkaasi ayaa warbaahinta qaar u sheegeen in murankii labada mas-uul uu meesha ka saaray dadaallo badan oo bila socday oo lagu doonayay in Riyaad iyo Mosco isku soo dhawaadaan siiba intii uu madaxweyne Biden la wareegay talada Mareykanka labada dal ayaa lagu waday inay kala saxeexdaan ganacsi ay qaybi ka tahay hub uu doonayo inuu sacuudigu ka iibsado Ruushka haddaba qaab noocee ah ayay wadamada qaniga ahi ugu dagaalamaan ganacsiga su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo bartay dhaqaalaha deganna magaalada London
mahadsanid Cabdixaafid dagaalka dhaqaaluhu waa qayb ka mid ah dagaalada ay dowladuhu isku dagaalaan iyadoo la adeegsanayo dhaqaalaha waana dib weyn u gaarsiin karaa maadaama dhinaca dhaqaalaha haddii lagala dagaalamo waddankaas waxaan shaki ku jirin in siyaasadiisina ay hoos u dhacayso iyo militarigiisiba mar haddii dhinaca dhaqaalaha laga soo weeraro qaybo habab kala duwan ayuu qaadan jiray dagaalka dhinaca dhaqaalaha ah berigii hore tusaale ahaan cunaqabateen dhinaca dhaqaalaha ah lacagta waddankaas oo lagu soo rogo inaan la isticmaalin alaabahooda inaan la iibsan iyo waxyaabo la mid ah laakiin beryahan dambe wuu horumaray dagaalka dhinaca dhaqaalaha oo wuxuu noqday suuqyo cusub in laisku dagaalo amba in laisku diido teknolojiyad iyo hub iyo qalab casri ah inay u helaan isticmaalkooda wadamada qaar dagaalkan dhaqaale ka dhexeeya sacuudiga iyo ruushka wuxuu in badan soo jiitamayay waxaana salka ku hayaa maadaama labada wadanba yihiin laba wadan oo adduunka u dhoofiya batroolka waxaa dhacaysa haddii batroolka ay soo saaraan uu aada u badan yahay إن سعر كي بترول كو هوس ودعا الدونك
وحام وغطين سعودي قه ودوني إن أحرير دولي شم موسكوسي أو أتسو واشنطن أي هدى بلا بين دقال كاسي كنعسي هدى واحد دي لبدا سي دل أي حلوة يان إن أي ميل دحي إستوغي مادان سعودي قو مكغا أد كان كرار روشك دقال سيدال إنغو أون يدكو هاينا حرير كرياد إيا واشنطن أو إمي كتوسين بدن أباهان سواشاسي وحان ويدية محمد عالين أو أهفل غيادة قن مقالة ظهر سكني إعاسي مدد دلقة فنلان
شانتي سنة قدن بيي إلا لابو كل لحي طبانكي روشك إيا سعودي وحرير بدن بعد نحمري بغور سلمان لابو كل دبيت طبانكي بتغي إسو قان عستاب بدن هجيس بدن بعد نسلس وقري لابو كل سقال طبانكي بوتين باتغي هجيس بدن بعد نسلس قرتي إن علمك إنرجيك إيا بيرها إيا عافمات كل قولاك سدو هدنت أهروش كله واحد هدنت سعود وشدال صوصات ويرايو معلنتي أفوستوين كلا يرايو سشدال كعالم هو جار كونتن دولارس ونقبل تيتان في قلبك يفوش هو هيان أهروش كده بعده أو شدال كيس وكيبي تشينا كيبيو لاتين أمريكا كيبيو يوروبا كلاس حبولي وكيبيو مركا سعود قلنا وشيدا جارو كله يهين وأنو هل بناء أنو كودنا وأنو فروش هو دجال كسيريا ومنطقة الملك سارة منك اللي يراه أسد وروش هو لصفي إيران أريت الملك سارة بركة هذه السياسة دع عالم كيدناها السعودية وروش وفهم وياه السعود وروح دون إنه خل خليه إنه ف إنه فشليه ما لو أروح في أبدك اللي بده لوجو مكبر حين دول دي ليبيا بربرتي تي العراق بربرتي حتى فرصة الشدال كعالم ك هي جناس كعالم ك هذي إسلام فهم وياه تشينا هي روسكو ما روسكي سعود ب سعود وفرصة داس بوليه شدال كفقيس وخلق جيا ذهب بدم بوليه هاي لعقت حرام كسوق الشع دك كيس أو أفرت كيس كان يدم بقى قنط الكرة القاضي رفومي وذان فيل بن سلمان ومحمد بن سلمان ووضه دمر كي هنيوم الرايت كي حرير كي هذا عالم جهاد دولك أوسوع علي سعود فرفر ووضه مركا حدي شيء وقرن وياه دنتيس وسعود دنتيس قرن وياه سعود يا كذا أتكلم يسوع هذا الشرط تفروش
ورلا جوك السوية هيا يلا وش يعني إن حلقي ودونالد ترامب دحوينا أها إن استجى ويلك وصدق ويا هاي أي كل يريك لينشرين سعودي إن أي لغة أدرك يسوع تاجان فروشكو تنا عكلا وحين أقولنا هاي إن دونالد ترامب وكور وريك شري يبوتين استجى أو سعودي كم مسرحية إن وفرها كتاج تاجو مملكة بايدن أي لإيجي يقاب كه إيو سياسة أما حرير كه أي شانريات إنك صودك كفالة ظهر ما هبرق الدحي أي قار بدني آمن سيهين إن واشنطن أي صود بعدي إنتاسي أي نوديك استياسة دبات كنك سوك بقبين برنامج كيني أمورها إسلام كان هو عبد الحافظ عون إسماعيل أي صود ياريي وإذ لسعود سينيي أريق يدا ما بأصحاب سيقى لقيم قادة في إنت أي نمر كلا كل ما ينوها ديلا هاي رالي كنغضو سيدار إيو نبات جميل
أنا واحد لدى جيستان هستن دبع سنة
مربوك وراتيا وقتي قولي ليا ولا الكي دابقا بدي وغلق دا عدى عدانا لقو غسلا بكنا تهجرح لوي عدى عدانا لقو غسلا كانت هاي لوين مرضى بكلا وعتايا ويهو عدوك لغدا وعديك أغنيك فرطا مربو وريك دلا عدى زانا لاغو غسلا كانت هاي لوين عدى زانا لاغو غسلا كانت هاي لوين مربع بكالا ويعتا ويهو عدوكو
إذا عدنا ساكن لجس تلوان لجنت أصبح ودري الكوس وجدني عاشي إبراهيم آدم يانا جو إبراهيم حسن داندري أنت على مركب الكل متوه نص داعي النبي قلي
أدويوي ولا لي أدويوي ويا بدن وروري بذا كيري فرتي ونها فرتي ونها فرتي ونها يسو غاب فرتي ونها فرتي ونها فرتي ونها يسو غاب عدوي ولا لي عدوي ويا badan warware bada ku yiriye partiyowna hay tuhar partiyowna hay tuhar